You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Halo, selamat sore saudara. Kembali KBR Sore siap untuk menjadi teman Anda sore hari ini di tanggal 23 Agustus 2022. Sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas di mana pekan ini publik dikagetkan dengan kabar ada kebocoran data 26 juta pelanggan IndiHome, yaitu layanan internet milik PT Telkom. Kebocoran data pribadi juga diduga terjadi pada 17 juta data pelanggan PT PLN hingga data rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN. Sebelumnya, BPJS Kesehatan dan aplikasi Peduli Lindungi juga diduga mengalami kebocoran data pribadi hingga diperjualbelikan di dunia maya. Benarkah dugaan kebocoran data pribadi sulit diungkap? Sanksi hukum apa yang bisa diajukan masyarakat bila data pribadinya dibocorkan? Bersama saya Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengklaim penyedia layanan internet IndiHome milik Telkom serta perusahaan listrik negara atau PLN sudah diberikan sanksi pasca terjadinya dugaan kebocoran data pribadi pelanggan. Menkominfo menyebut ada banyak sanksi yang diberikan, salah satunya sanksi administratif di mana pemerintah memberikan sejumlah rekomendasi langkah penyelesaian kasus kebocoran data tersebut. Rekomendasi itu antara lain agar korporasi menggunakan teknologi yang harus selalu terupdate. Pembangunan sumber daya manusia di teknologi keamanan cyber harus terus ditingkatkan, serta harus ada perbaikan manajemen dan tata kelola. Kominfo juga bakal memonitor dan memastikan rekomendasi yang diberikan dijalankan oleh korporasi yang tersandung kasus dugaan kebocoran data pribadi pelanggan. Sementara itu, tenaga ahli Menteri Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet Kementerian Kominfo, Doni Budiutoyo, mengajak semua pihak pengumpul data pribadi pelanggan meningkatkan kapasitas dan keamanan sistem pengelolaan. Begitu juga pemilik data pribadi diingatkan untuk senantiasa waspada bila dimintai untuk mengisi atau memberikan data-data pribadi.
Pada tata kelola data pribadi yang benar, itu perlu kita sama-sama koreksi supaya menjadi yang lebih baik. Jadi kawan-kawan yang mengumpulkan mengelola data pribadi, pastikan sekali lagi data pribadi itu milik pribadi-pribadi. Termasuk di kita sendiri, pada saat kita mau diminta ada diskon, saya pernah ke toko sepatu ada diskon nih, tapi dapat diskon, Bapak tinggal ngisi ini aja nih, nama, nomor telepon. Wah, berapa diskonnya? 5%, 10%, kita masukkan nama, nomor telepon. Diskonnya nggak seberapa, data pribadi kita yang dijual. Itu kadang-kadang kita terbuai oleh diskon, oleh voucher, oleh apa. Jadi, bukan saja kita sebagai pengelolanya sudah harus mulai berubah paradigmanya, tetapi kita sendiri pemilik data pribadi, kalau bareng-bareng kita punya paradigma yang kuat untuk menjaga data pribadi, kita bisa juga nanti negosiasi. Misalnya, nanti kita masuk pusat perbelanjaan, terus kemudian, sekarang kan selain ninggalin KTP sama difoto muka kita. Kita kan bisa, kalau kita sadar data pribadi, kita tinggal nanya, ini buat apa ya? Disimpan berapa lama? Kenapa? Ini face recognition loh, disimpan. KTP kita disimpan. Nah, misalnya kita keberatan, kita nggak usah masuk, gitu. Tapi kalau kita penting nih, ya sudah, paling nggak kita konsen.
Saudara, itu tadi tenaga ahli Menteri Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet Kementerian Kominfo, Doni BU. Di lain pihak, PT Telkom Indonesia dalam keterangan pers kemarin mengklaim tidak menemukan kebocoran data pengguna layanan IndiHome. Kesimpulan itu diperoleh sesudah melakukan investigasi internal terkait dugaan kebocoran data pribadi pelanggan maupun riwayat pencarian internet pelanggan. Juru bicara PT Telkom Indonesia, Mat Reza, mengklaim Telkom sudah melakukan pemeriksaan silang dengan pihak terkait di internal. Hasilnya, tidak ada rekam ID pelanggan IndiHome yang valid pada data yang beredar di internet. PT Telkom juga menegaskan, tidak ada sistem di perusahaan mereka yang menyimpan data pribadi pelanggan bersamaan dengan rekam jejak pencarian di internet. Sementara itu, pakar hukum teknologi informasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Sinta Dewi, menilai aturan hukum terkait kebocoran data pribadi hingga kini masih sangat sumir. Sinta menyebut kalau ada kebocoran data pribadi, sekarang ini justru konsumen yang harus membuktikan lebih dulu tentang lemahnya sistem pengelolaan keamanan data di sebuah instansi atau korporasi. Akibatnya, posisi hukum masyarakat sangat lemah.
Jadi tanggung jawabnya sampai saat ini adalah tanggung jawab yang ada di pasal 26 adalah perbuatan melawan hukum, gitu ya. Jadi kalau perbuatan melawan hukum itu agak sedikit sulit karena apa? Karena yang harus membuktikan adalah pihak-pihak yang dirugikan gitu ya. Pasal 26 kan tidak jelas, jadi sangat sumir gitu ya. Kemudian juga di sana artinya kalau terjadi kerugian, pihak korban yang harus membuktikan. Nah, sekarang bagaimana caranya saya misalnya yang merasa dirugikan oleh Facebook misalnya ya. Saya harus membuktikan, oh sistem Facebook itu tidak jalan, sistemnya kurang ini, kurang itu. Tentu itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh konsumen. Sehingga memang yang paling pas adalah prinsip-prinsip presumption of liability. Artinya pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang dituduh gitu ya. Misalnya Facebook harus membuktikan bahwa, look, saya sudah mengambil semua tindakan yang diperlukan, tata kelola saya sudah baik, diperlihatkan ya, sistemnya bagaimana gitu ya. Jadi nanti kalau ini dibawa ke pengadilan ya hakim menentukan, atau dibawa ke komisi, nanti komisi lah yang akan menentukan seperti itu.
Pakar Hukum Teknologi Informasi dari Universitas Pajajaran Bandung, Sinta Dewi, menambahkan posisi masyarakat dalam kasus kebocoran data pribadi semakin lemah karena rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga belum selesai pembahasannya. Saudara, sudah berkali-kali kasus dugaan bocornya data pribadi terjadi. Sistem perlindungan data pribadi yang diklaim aman di sejumlah instansi dan korporasi ternyata tidak sepenuhnya aman. Mengapa kasus dugaan bocornya data pribadi terus saja terjadi? Kami akan bahas selengkapnya dalam laporan khas KBR sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, media sosial ramai dengan kabar bocornya puluhan juta data pribadi pelanggan PLN dan IndiHome. Informasi itu menambah panjang rentetan kasus dugaan kebocoran data pribadi yang seharusnya dilindungi keamanannya. Apa penyebab terulangnya kasus terkait keamanan data tersebut? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani.
Sebanyak 26 juta data pribadi pelanggan layanan internet IndiHome diduga bocor dan diperjualbelikan di dunia maya. Data pribadi itu memuat nama, jenis kelamin, alamat surat elektronik atau email, nomor induk kependudukan hingga riwayat pencarian di internet. PT Telkom sebagai perusahaan penyedia IndiHome membantah informasi itu. Ini bukan kasus pertama kebocoran data pribadi warga di instansi pemerintahan. Sebelumnya ada juga dugaan kebocoran data pribadi pelanggan PT PLN, data pasien Kementerian Kesehatan, data Ditjen Pajak, kartu prakerja, dan lain-lain. Bahkan data Badan Intelijen Negara atau BIN juga dikabarkan bocor, meliputi ratusan dokumen laporan, strategi, daftar nama agen intelijen, dan lain-lain. Instansi pemerintah ramai-ramai membantah adanya kebocoran data. Tersebarnya data pribadi juga dialami Presiden Joko Widodo melalui aplikasi Peduli Lindungi tahun lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan akses data para pejabat telah ditutup dalam aplikasi sarana mengecek status vaksinasi itu.
Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup. Aplikasi itu, sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi, kan digunakan untuk mengecek apakah kita sudah divaksin atau sudah dites lab.
Namun, rentetan kasus kebocoran data pribadi ini tidak kunjung memantik pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan, penyebab mandeknya pembahasan regulasi itu karena belum ada kesepakatan terkait pembentukan badan pengawas.
Ada persoalan dengan DPR adalah terkait dengan lembaga pengawas. Ini ada perbedaan antara pemerintah dengan DPR. DPR inginnya badan independen seperti Dewan Pers, KPI, KIP. Tetapi pemerintah inginnya itu sebuah badan yang ada di pemerintah. Argumen pemerintah adalah ini kita kan penganut sosialisme begitu, bukan parlamentarisme gitu kan.
Usman mengklaim pemerintah menyadari pentingnya pengesahan RUU PDP. Karenanya pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR untuk mencapai kesepakatan. Pendapat berbeda dinyatakan anggota Komisi Kominfo DPR, Bobby Rizaldi. Politisi Golkar ini memastikan sudah tidak ada perdebatan yang substansial termasuk soal badan pengawas.
Sudah kesepakatan itu akan diserahkan kepada Presiden. Apakah itu akan memperbesar tupoksi lembaga atau instansi negara yang sudah ada, ataukah itu akan membuat baru, itu kita serahkan kepada Presiden. Paling utama yang kita atur adalah tupoksi badan ini, sehingga nantinya kan jelas siapa yang mewakili. Kayak sekarang nih, misalkan ada kebocoran data di lembaga negara, dijual di luar negeri, misalkan ketahuan di luar negerinya di mana, siapa yang mewakili negara, itu sudah diselesaikan pasal itu. Jadi sudah tidak ada perdebatan lagi.
Bobby menambahkan tim panja RUU PDP segera mensinkronisasi dan harmonisasi RUU PDP dengan undang-undang lain yang terkait. Ia menargetkan RUU PDP ini disahkan dalam masa sidang DPR saat ini. Bekas staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto, mencatat ada 200-an juta pengguna internet di tanah air yang belum terlindungi datanya.
Artificial intelligence yang mengawasi kita, sehingga kita ini diketahui kesukaannya apa, hobinya apa, semakin telanjang oleh mereka. Nah, inilah maka perlu sekali diatur. Teknologi memang memungkinkan mengetahui perilaku user pengguna platform, tapi lalu seperti apa data-data itu? Itulah yang harus diatur dan diawasi oleh negara. Jangan sampai disalahgunakan oleh negara lain atau oleh perusahaan-perusahaan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang justru merugikan publik atau merugikan masyarakat.
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menilai belum adanya payung hukum yang khusus mengatur perlindungan data pribadi sangat merugikan masyarakat. Pengacara publik LBH Jakarta, Theo Revelsen, mendorong pengesahan RUU PDP dan meminta masyarakat melayangkan gugatan perdata.
Nah, karena sekarang baik undang-undangnya belum ada, terus sehingga tidak ada mekanisme pemulihan dan pengawasan yang dijamin, sebenarnya warga negara dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pihak yang melakukan pelanggaran, karena jelas penyebaran data pribadi tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.
Theo berpandangan pelanggaran-pelanggaran data pribadi belum ditangani serius oleh pemerintah, termasuk kasus pinjaman online atau pinjol. Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusumawardani.
Saudara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI siap mendampingi masyarakat yang merasa dirugikan akibat data pribadi miliknya bocor. Pendampingan ini bisa dilaksanakan hingga bersama-sama mengajukan gugatan secara hukum kepada pihak pengumpul dan pengelola data pribadi. Selengkapnya, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan bersama YLBHI sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI berharap instansi maupun korporasi yang data-data pribadi pelanggannya bocor agar dijatuhi sanksi hukuman berat. Sanksi perlu dijatuhkan untuk menciptakan efek jera agar para pengelola data pribadi pelanggan bersikap ekstra hati-hati menjaga dan melindungi data pribadi pelanggannya. Saat ini, YLBHI siap mendampingi masyarakat yang dirugikan karena data pribadinya bocor, sekaligus mengajukan gugatan secara hukum kepada pihak pengelola. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadida bersama Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur.
Untuk pertanyaan pertama, kan ada kasus terbaru dugaan kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome dan PLN. Yang IndiHome isunya tersebar 26 juta riwayat pencarian termasuk nama dan NIK gitu. Nah, bagaimana YLBHI melihat ini, Mas?
Ya, pertama ini adalah sebuah fakta yang sudah berulang kali. Dan pemerintah kemudian tidak melakukan apapun terhadap kejadian ini. Dan ini jelas merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Karena sudah seharusnya negara itu melindungi data pribadi dari warga negara. Jadi sebenarnya gini kan, harusnya ini juga diberikan sanksi. Harusnya gini loh, perusahaan-perusahaan yang gagal melakukan perlindungan data pribadi harus diberikan denda dong. Dendanya denda yang besar dong, harusnya diberikan berapa pendapatan institusinya per tahun. Karena dia gagal melindungi kewajibannya, harusnya diberikan sanksi, diberikan efek jera. Kita problemnya ini, semangat perlindungan secara komprehensif ini belum selesai di RUU perlindungan data pribadi. Jadi memang secara kebijakan sendiri, secara undang-undang ini berserak gitu, belum komprehensif mengatur dalam satu undang-undang. Dan pemerintah kita lihat juga, dengan dalih belum ada undang-undang, diam saja, gitu. Tidak melakukan tindakan hukum yang seharusnya sudah bisa ada. Karena kan sebuah perusahaan kan harusnya dalam pemberian izinnya ada banyak izin ya.
Tadi soal kebijakannya belum komprehensif, disinggung sedikit sebenarnya masih bisa kita memberikan sanksi. Nah, kalau kita ingin memberikan sanksi itu gimana caranya, melalui cara yang seperti apa?
Misalnya pakai undang-undang perlindungan konsumen, itu ada di situ. Sebagai konsumen kan kita berhak dilindungi, termasuk soal data. Bisa pakai undang konsumen dulu sebenarnya. Atau pakai undang-undang yang lain, undang ITE misalnya. Kan bisa juga. Kenapa di hal yang lain misalnya masyarakat ya pakai undang-undang penghinaan terus. Tapi tentang regulasi-regulasi tentang perusahaan kenapa nggak dipakai? Kan misalnya bisa dicari dari banyak undang-undang itu untuk menegaskan. Kita belum melihat statement yang tegas. Menimbulkan statement yang tegas dari para pejabat tentang kira-kira kami akan melakukan penyelidikan dan lain-lain gitu. Ini kan nggak ada tuh statement tegas dari aparat di dulu, minimal di dulu aja saja.
Kalau kita mau bicara proses hukum gitu mas, mungkinkah atau adakah rencana YLBHI mengajukan semacam gugatan perdata atau class action ke korporat yang diduga sistem perlindungan data pribadinya bocor gitu mas? Atau mungkin ada bisa digambarkan bagaimana langkah untuk mewujudkannya?
Iya, tentu ini hal yang menarik ya. Jika kemudian dirasa perlu, pemerintah tidak berbuat berbuat yang serius juga, tentu kami mempertimbangkan untuk melakukan gugatan. Kami itu akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di stakeholder yang memang ramai ini fokus ya di perlindungan pribadi gitu. Tentu ini akan menjadi bahasan kami. Jadi kami belum langsung dekat, emang belum punya rencana yang fix ya. Jadi kami perlu dulu membicarakan tentu juga meraih data korbannya gitu. Apakah korban-korbannya juga berani atau kemudian serius mengajukan gugatan gitu. Kami siap mendampingi di sini. Tentu ketika LN, IndiHome, sebelumnya Kemenkes kan banyak tuh. Tapi emang ini problemnya adalah di regulasinya. Jadi kalau kita gugat perusahaan, tentu kalau regulasinya nggak diperbaiki, itu akan terus berlangsung seperti ini. Jadi nggak ada efek jeraknya gitu. Dan itu kan kewajiban negara. Jadi kemudian jangan menyerahkan ini kepada tanggung jawab masyarakat sipil ya. Harusnya kita mendorong negara segera mengesahkan RUU PDP ya kan, dan tegas kepada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan perlindungan data konsumen atau data dari warga negara yang menyerahkan datanya.
Saudara, itu tadi Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur. Bagaimana respon Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI terkait kasus-kasus kebocoran data pribadi? Akankah gugatan hukum secara bersama-sama bisa dilakukan serempak bersama dengan pendampingan YLKI? Selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai kebocoran data yang kembali terjadi menandakan perusahaan-perusahaan pengumpul dan pengelola data belum menempatkan data pelanggan sebagai hal yang perlu dilindungi. YLKI mengajak konsumen berani melapor jika mengalami kebocoran data. Meski belum ada payung hukum yang tegas terkait perlindungan data pribadi, masyarakat bisa mengajukan gugatan dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Heru Haitami, bersama pengurus harian YLKI, Agus Suyatno.
Kebocoran data pribadi milik masyarakat kembali terjadi. Kali ini, data yang bocor adalah bersumber dari perusahaan BUMN, diduga milik PLN, dan juga IndiHome. Bagaimana YLKI menyikapi kasus ini?
Nah, tentu saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan yang terduga ada kebocoran data, ini YLKI meminta supaya perusahaan tersebut melakukan klarifikasi kepada publik. Klarifikasinya apa saja? Pertama, sistem pengelolaan data seperti apa, kemudian berapa data yang benar bocor, atau kalau misalkan ada sanggahan, sanggahan seperti apa, dan kemudian tentu saja sanggahan-sanggahan yang berdasarkan argumen. Kemudian juga bagaimana sistem perlindungan data pribadi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Kemudian ini terkait dengan jika memang telah terjadi kebocoran, selain harus ada klarifikasi, juga perlu ada peran Kementerian Kominfo untuk melakukan digital forensik terhadap perusahaan yang ada indikasi terjadi kebocoran data tersebut. Jadi ini juga perlu dilakukan sehingga menjadi catatan bahwa di mana letak kesalahan-kesalahan tersebut. Yang terakhir juga, selama ini ketika terjadi kebocoran data itu kan posisi publik itu kan tidak tahu bagaimana penanganannya dan kemudian siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, artinya begini, selama ini kalau misalkan terjadi kebocoran data ya lenyap begitu saja. Publik kan tidak mengetahui prosesnya seperti apa, kemudian siapa yang kemudian memang kalau misalkan terjadi kebocoran, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang dalam hal ini ada lembaga atau kelompok yang memang ya dia harus bertanggung jawab terhadap kebocoran data ini. Nah ini kan sejauh ini kan kita tidak tahu proses seperti itu. Jadi ketika ada dugaan kebocoran data, prosesnya seperti apa, kemudian sanksi bagi oknum-oknum ini seperti apa, ini kan kita nggak tahu. Jadi apakah benar data kita sudah kembali aman apa enggak, ini kan menjadi persoalan tersendiri.
Oke, baik. Kita sepakat bahwa kasus PLN dan juga IndiHome bukanlah yang pertama. Jika kita melihat ke belakang, apakah selama ini sudah ada aduan dari masyarakat kepada YLKI terkait kebocoran data ini?
Ini juga menjadi catatan YLKI. Literasi tentang perlindungan data pribadi konsumen itu masih sangat lemah. Jadi bahkan banyak konsumen yang publik dah masih menganggap data pribadi itu sebagai sesuatu yang itu bukan hal yang urgent untuk dilindungi, sehingga pengaduan ke YLKI cenderung sangat-sangat minim ya. Hanya ada beberapa dan itu pun melalui media sosial. Sifatnya bukan pengaduan tetapi informasi. Jadi menginformasikan bahwa telah terjadi dugaan, telah terjadi penyalahgunaan data karena di platform tertentu. Jadi ini juga menjadi PR bagi kita semua bagaimana memberikan kesadaran penuh pada konsumen. Jangan sampai kemudian mudah menyerahkan data pribadi ketika bertransaksi. Itu juga bagaimana mekanisme pelaporan ketika terjadi dugaan kebocoran data. Permasalahannya adalah di Indonesia ini kan belum ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Ini menjadi ironis kembali. Kenapa? Ketika negara mendorong untuk percepatan melakukan ekonomi digital, tetapi secara infrastruktur regulasi kita itu belum siap.
Apakah untuk sekarang ini konsumen bisa melakukan tindakan hukum seperti melakukan gugatan bagi perusahaan-perusahaan yang diduga membocorkan data?
Untuk konsumen melakukan gugatan terhadap data pribadi yang bocor itu bisa dimungkinkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, misalkan karena pelaku usaha tidak memberikan jaminan keamanan terhadap produk-produk ataupun data diri yang diberikan oleh konsumen. Meskipun secara spesifik di dalam kalimat tersebut tidak menyebutkan hal itu. Tetapi begini, permasalahannya adalah proses gugatan ini akan sangat sulit karena konsumen kan harus mengumpulkan data kemudian juga membuktikan. Pembuktian ini akan sangat susah. Bagaimana mekanisme-mekanisme ini yang tidak diatur dalam undang-undang dimanapun. Jadi memang idealnya harus ada undang-undang yang mengayomi ini, termasuk ruang bagi publik ketika terjadi kebocoran, mereka bisa menggugat, mereka bisa mendapatkan kompensasi seperti itu. Nah ini nggak ada aturan yang secara jelas, secara tepat mengatakan hal tersebut. Jadi potensi menggugat bisa, tetapi akan sangat sulit.
Saudara, itu tadi pengurus harian YLKI Agus Suyatno. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, edisi 23 Agustus 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.